Hari ni awak kalah Raja Mi. Setuju?
Tak. Mi goreng kamu tu keras sampai berbunyi kriuk-kriuk. Pelik betul.
Kalau nak tahu, bunyi kriuk-kriuk tu adalah bawang goreng.
Bawang goreng?
Ya. Yeah. Digoreng sampai rangup keemasan dan ditabur di atas mi sedap goreng. Nah, cuba sepinggan.
Wah, mi sedap goreng dengan bawang goreng yang rangup. Saya mengaku kalah. Memang patut mi sedap goreng menjadi pilihan ramai. Mi sedap goreng dengan bawang goreng kriuk-kriuk. Memang sempurna.